notiek aktīva izmeklēšana, un tā informācija, kas ir izskanējusi publiski, faktiski arī norāda uz to personālu loku, ar kuru mēs strādājam un veicam izmeklēšanas darbības. Mums ir aizturētās personas, uz doto brīdi personas skaits ir mainījies, ir 3 aizturētās personas, vakardien bija 4, un ar viņām notiek patreiz aktīvs procesuālais darbs. Tās ir dažādas privātas personas, kas ir saistītas ar projektu realizāciju. Uzvārdus es patreiz neminēšu. Notiek pirmstiesas izmeklēšana, un, protams, tā ir plānota pirmstiesas izmeklēšana, un darbs būs apjomīgs, ņemot vērā to, kad ir izņemts iespaidīgs informācijas apjoms, datu nesēja, tas viss ir procesuāli jāapskata, jāanalizē. Ir vairāk projekti, ir vismaz 3 projekti, kas ir realizēti Daugavpils universitātē. Laika posms ir 2018. sākot līdz 2022. Un ievērojot to kapacitāti, es varu prognozēt, ka tā izmeklēšana noteikti ilgs vairāk nekā gadu. Noteikti, ka lietā parādīsies apsūdzības, tad arī sabiedrība tiks par to plašāk informēta.